Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Na koberečku, podcastu Hnutí Duha. Moje jméno je Markéta Brovnová a v brněnském studiu Vokál vítám pana Bohumila Frantála, který přijal naše pozvání. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan Frantál je vědecký pracovník Akademie věd České republiky na Ústavu geoniky. A vaše specializace je na obnovitelné zdroje energie a na mimo jiné i na proměnu urbánního prostoru brownfields a spravedlivou transformaci. Co to je ta spravedlivá transformace? Nebo respektive, jak může transformace být nespravedlivá, když bych použila tenhle výraz?
Tak možná nejdřív upřesníme, co to je transformace. V tom ohledu, čím se zabýváme my, nebo já ve svém výzkumu, tak se jedná o transformaci související s takzvaným energetickým přechodem, to znamená s transformací energetiky, odklonu od energetiky založené na fosilních palivech, uhlí a dalších palivech směrem k obnovitelným zdrojům. A s touhletou energetickou transformací souvisí vlastně i ta transformace socioekonomická, která nejvíc samozřejmě dopadá právě na ty regiony, které byly nebo stále jsou závislé na těžbě uhlí a souvisejících průmyslových odvětvích. Takže v České republice se to týká primárně tří krajů, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého. A co to je spravedlivá transformace? Tak to souvisí s takzvaným konceptem environmentální spravedlnosti nebo nespravedlnosti a v souvislosti s transformací těch uhelných regionů se mluví o tom, že vlastně by znovu nebo opět v souvislosti s tou změnou energetiky neměly tyto regiony nějak trpět, ale ta transformace by měla být spravedlivá a pokud možno by měla napravovat i škody z těch minulých období.
Takže to chápu správně, že minulá transformace toho území byla nespravedlivá, pokud se bavíme třeba o těžbě uhlí.
Ono v podstatě mluvíme v minulosti o nějakém rozvoji, ať už rozvoji té energetiky, těžbě přírodních zdrojů, těch fosilních paliv, s čím samozřejmě souvisel taky výrazný socioekonomický a populační rozvoj těch regionů, který měl jak pozitivní dopady, tak ale samozřejmě měl výrazné environmentální dopady, které potom se odrážely i v nějakých negativních dopadech na kvalitu života, na ekonomickou úroveň těch regionů. No a ta současná energetická transformace je považována za i z ohledu nějakých kdyby globálních změn klimatu, ochrany životního prostředí za pozitivní aspekt, který ovšem na té regionální úrovni může mít zase negativní dopady, protože se omezují vlastně ty socioekonomické aktivity, na kterých byly ty regiony dříve závislé a musí hledat nějaké alternativní cesty, jak do budoucnosti fungovat.
A konkrétně se bavíme třeba o nezaměstnanosti nebo zaměstnanosti?
Bavíme se určitě o nějaké náhradě pracovních míst z těch dotčených odvětví. Mluvíme o populačním ubytku, protože tyhle ty regiony nejenom v České republice, ale obecně v Evropě, ve světě, tak ztrácejí populaci a typicky se jedná o mladé, vzdělané lidi, kteří odchází z těch regionů, třeba po škole se nevrací. Jedná se o nějaké takové koncepty jako sociokulturní kapitál a další. Takže nejde jenom o ty pracovní místa, což bývá často zmiňováno jako jeden z takových klíčových aspektů, že jde vlastně o nezaměstnanost a pracovní místa, ale jedná se o celkovou transformaci a restart těchto regionů a možná právě ten důraz by měl být kladen na ty sociální aspekty, na ten život konkrétních lidí, nejenom na ty ekonomické aspekty a na ty pracovní místa.
Jak vlastně vytvořit to území tak, aby se z něj nechtěli stěhovat lidé, aby neodcházel třeba k tomu odlivu mozku nebo obecně jako k odlivu vlastně toho obyvatelstva. A vy jste zmiňoval ten Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský kraj, které byly hodně dotknuté těžbou. Shodou okolností nebo možná ne shodou okolností jsou to lokality, kde je nejvíc větrných elektráren v České republice. Je to právě proto, že se vlastně těžba uhlí vyměnila za ten vítr, nebo jsou ty oblasti vhodné čistě geograficky?
Tak čistě geograficky jsou vhodné nebo největší větrný potenciál. Mají právě Ústecký kraj, Karlovarský kraj, ale také třeba Jihomoravský kraj a Vysočina, kde naopak ten rozvoj byl minimální nebo téměř zanedbatelný. Ten Moravskoslezský kraj jste zmínila, tak ten není úplně typický z hlediska výstavby větrných elektráren, spíše jde o Olomoucký kraj, sousední, ale jedná se obecně o ty příhraniční lokality, kde ten větrný potenciál je dobrý, ale nemyslím si, že by to byl ten důvod, že ta výstavba by tam probíhala, že už by to bylo v rámci tady té spravedlivé transformace, protože ta výstavba probíhala od konce 90. let a spíše se jedná o to, že jak ti lidé žijící v těch regionech, tak ty politické autority prokázali vyšší míru akceptace v minulosti, když vnímali ty větrné elektrárny a obnovitelné zdroje jako takové, jako tu lepší alternativu právě té těžby uhlí a těch fosilních paliv.
Čím se dá ta větší akceptace vysvětlit, ať už u obou těch skupin, které jste zmínil?
Ukazuje se to nejenom v České republice, ale i v zahraničí, že vlastně v regionech a lokalitách, které jsou nějakým způsobem dotčeny environmentálně, to znamená, byl tam třeba těžký průmysl, těžební průmysl, který má negativní dopady jak na krajinu, tak na životní prostředí, život těch obyvatel, tak v těchto regionech a lokalitách jsou ty čisté alternativy, obnovitelné zdroje vnímané jako lepší cesta, jsou více akceptované než v těch, řekněme, venkovských nedotčených lokalitách a zároveň i z hlediska těch socioekonomických problémů, tak pro ty lidi, místní obyvatele i pro ty obce má větší motivační efekt ten ekonomický benefit, který právě z těch obnovitelných zdrojů a z těch projektů ty obce a obyvatele mohou mít.
To znamená třeba nějakou rekultivaci toho prostředí, anebo to je na těch firmách, které z toho odvětví vlastně odcházejí, z toho uhelného?
Rekultivace samozřejmě je další aspekt, ale úplně bych to nespojoval. Jedna věc je ten rozvoj těch obnovitelných zdrojů, ze kterého vlastně mohou mít ekonomické benefity ty obce, ať už přímo nebo nepřímo. S rozvojem komunitní energetiky se nabízejí nové možnosti, jak se mohou ty obce zapojit do těch projektů a více se podílet na těch ziscích. A samozřejmě, co se týče těch rekultivací, tak tam je obrovský potenciál toho území po těžbě, ať už té, které vlastně představují v současné době takzvané brownfieldy, to znamená těžba už tam skončila a ty plochy a území jsou nevyužívané, tak i tam, kde ta těžba ještě aktuálně probíhá a bude v budoucnosti potřeba s nimi něco udělat. Takže i tato území se nabízejí vlastně pro rozvoj těchto obnovitelných zdrojů energie, ať už tedy větrných elektráren nebo solárních elektráren.
Když se bavíme o spravedlivé transformaci, tak to zní, že to bude stát strašně moc peněz. Předpokládám, že to bude stát strašně moc peněz. Souvisí tyhle investice s nějakými fondy právě třeba z Evropské unie, s Národním plánem obnovy a tak?
Existují fondy a v rámci Evropské unie byly vyčleněny relativně velice velké peníze vlastně na investice, které pomohou v rámci té transformace těm regionům, které jsou nejvíce dotčení tou transformací, to znamená ty uhelné regiony. V České republice mluvíme o nějakých 42 miliardách, které by měly být proinvestovány v následujících několika letech. A samozřejmě teď otázkou, na co tyhle ty peníze budou využity, jak budou distribuovány, aby byly využity spravedlivě a aby opět nedocházelo spíše než k nápravě těch předchozích škod, tak vlastně k jejich prohlubování, což může být problém třeba z prostorového hlediska, kam budou ty investice alokovány, aby nedocházelo k nějakému narůstání rozdílu mezi centry a periferiemi. A to se týká nejenom centry, pokud vezmeme hlavní město, třeba Praha a zbytek, ale i v rámci těch regionů samotných, Ostrava, zbytek kraje, stejně tak jako Ústí, zbytek kraje.
Máme už nějaké informace, podle jakého klíče se třeba budou ty peníze rozdělovat, nebo kdo je bude přerozdělovat?
Peníze se začínají rozdělovat. Aktuálně vlastně probíhá schvalování a začíná financování prvních takzvaných strategických projektů, což je trochu poněkud problematický aspekt, který dá se říct, že si vyjednala Česká republika. A tyto takzvané strategické projekty jsou vlastně velké projekty, na které by měla jít větší část z těch celkových fondů. Původně z pozice Evropské unie to nebylo tak zamýšleno, že by to takhle mělo probíhat, ale z hlediska nějaké rychlosti čerpání a možnosti utracení těch peněz z těch fondů, tak značná část vlastně jich půjde do těchto takzvaných strategických projektů, o kterých se právě aktuálně rozhoduje na pozici jak krajů, tak nějakých hodnotících komisí. Takže, jak jsem zmínil, je otázka, co konkrétně vlastně prostřednictvím těchto fondů a projektů bude podporováno, do jaké míry ty peníze budou využity opravdu subjekty a lidmi z těch konkrétních regionů, do jaké míry se ti lidé budou moci zapojit do určování, na co ty peníze budou, což do současnosti až tak úplně moc nefunguje a právě to schvalování těch strategických projektů bývá kritizováno i třeba z toho důvodu, že v mnoha případech se do těch projektů vlastně zapojují subjekty a firmy, které dříve těžily vlastně z té
těžby uhlí. Které se podílely na tom.
Tak.
Když jste zmínil, že Česká republika to trochu jako vyjednala, ty strategické projekty, tak jak je to jinak po Evropě nebo po Evropské unii?
Nejsem úplně odborník tady na tuto problematiku, takže vím, jak to funguje u nás a vlastně z jakých pozic je to kritizováno. Zmínili jsme ten aspekt, že vlastně na tom čerpání těch peněz by se neměly podílet firmy, které zapříčinily tu environmentální dotčení těch regionů a které čerpaly z té těžby uhlí v minulosti, což se může znovu nastát. A nevím úplně teda, jak to je v jiných státech, to bych si netroufal hodnotit, ale určitě, co se týče České republiky, tak zatím tam jsou rezervy a tak.
Tak. Vy jste zmínil komunitní energetiku, což je novinka, kterou přináší novela energetického zákona Lex OZ2. Často ho znají lidé pod tou přezdívkou nebo pod tou zkratkou. A mě by zajímalo, jestli právě třeba sdílení energie nebo nějaká komunitní energetika má potenciál nebo může být součástí té spravedlivé transformace.
Určitě ano, protože je to další forma, další možnost, jakým způsobem se obce, ale i vlastně obyvatelé mohou zapojit do jak té produkce energetiky, tak sdílení vlastně benefitů z té produkce. Do současnosti ty možnosti byly relativně omezené. Bylo tady několik projektů, třeba větrných farem nebo elektráren, které nabízely možnost podílnictví formou nákupu akcí, jak obyvatelům, tak vlastně i třeba subjektům, které se nachází v tom území, ale až tak úplně moc to nefungovalo, takže tady s touhle novou legislativou samozřejmě ty možnosti se rozšíří a určitě to může přispět k tomu, že nebude taková míra protestů třeba proti těm projektům a zvýší se míra akceptace ze strany těch místních obyvatel.
My jsme se v minulém rozhovoru bavili o participativních procesech pro obyvatelstvo, kterého se dotýká nějaká takováhle změna. V té spravedlivé transformaci předpokládám, že bychom se taky měli bavit vlastně s těmi obyvateli, kterých se dotkne, ať už je to strategický projekt nebo jiná forma transformace toho území.
Určitě, ty participativní procesy by měly být takovým obecným pravidlem při rozhodování o nějakých rozvojových projektech, aktivitách v tom konkrétním daném území. Souvisí to s tím konceptem environmentální spravedlnosti, kde právě jeden z těch pilířů je ta takzvaná procedurální spravedlnost. To znamená, že se zohledňují zájmy, potřeby těch lidí, jichž se ty rozvojové projekty dotýkají. A samozřejmě i to rozhodování o těch konkrétních projektech, kam ty peníze z těch fondů budou využity, tak by měly zohledňovat vlastně názory nebo preference jak místních obyvatel, tak i třeba starostů z těch obcí, což bohužel prozatím úplně tak moc neprobíhá.
Jaké jsou možnosti zajišťování té participace? Protože v České republice vím, že třeba referenda, která jsou vyhlášena na té lokální úrovni, tak často nejsou platná právě z nedostatku vlastně zapojených nebo hlasujících lidí. Hmm. Tak jak to udělat, aby to bylo nízkoprahové, to zapojení lidí do toho procesu?
Hmm. Tak určitě to není jednoduchá záležitost. Dá se říct, že obecně ta míra zájmu lidí o věci veřejné nebo o obecní záležitosti v České republice není tak vysoká, jak třeba v jiných zemích. Asi se na tom podílí i nějaké dědictví z předchozí doby, z doby komunismu, kdy lidé se starali spíše jenom o vlastní záležitosti, neangažovali se v těchto záležitostech. Takže je potřeba hlavně pravdivě a dostatečně včas informovat, poskytnout dostatek informací, větší transparentnost, to se týká i rozdělování těch peněz, těch fondů, to znamená včas informovat, jaké existují možnosti vytvářet třeba i nějaké lokální agentury a sdružení, která pomohou v tomhletom směru zapojovat jak ty takzvané obyčejné lidi, tak i ty členy těch místních samospráv, starostů a tak dále.
Mně napadá otázka, nevím, jestli mi na ní budete chtít odpovědět, ale co byste poradil třeba nějaké právě třeba kraj, který teď ví, že dostane přerozdělenou část toho fondu na transformaci, tak měl byste pro něj nějakou radu, na co se třeba zaměřit, čeho se vyvarovat?
Tak jak už tady na začátku bylo zmíněno, důležité se zaměřit nejenom na ty ekonomické aspekty, na ty pracovní místa, ale zaměřit se na ty sociální, na ten rozvoj toho kulturního kapitálu, udržet tam ty lidi, kteří tam budou žít, znamená mladé lidi, vzdělané lidi, investovat do infrastruktury. Bylo by dobré, aby ty fondy nebo ty peníze z těch fondů nebyly příliš koncentrovány právě jenom do těch velkých megaprojektů, ale byly více distribuovány do podoby menších projektů, aby tam bylo větší zastoupení, nějaké, řekněme, prostorové diferenciace toho geografického zastoupení, to znamená nealokovat všechny ty projekty nebo ty peníze jenom do těch center, ale zaměřit se právě na ty periferie, na ty řekněme, příhraniční oblasti v rámci těch regionů, aby se více neprohlubovaly ty rozdíly mezi těmi jádry a těmi periferiemi. Takže určitě to není jednoduchá záležitost, souvisí to s tím, že i třeba je problém, aby někdo konkrétně ty projekty vytvořil. Zase to souvisí s tím kulturním sociálním kapitálem, který v těch regionech je, a aby vůbec někdo s těmi projekty přišel, s těmi nápady, a pak se o nich může dále diskutovat.
Navíc mi připadá, že všechny ty náležitosti, které jste zmínil, jsou dlouhodobé, že to je dlouhodobý charakter. Chcete vybudovat dobré školství nebo nejlepší školství, ale to není jako na jedno volební období rozhodně, to je na desítky let, takže asi rozumím i tomu, že ten ekonomický přínos je vlastně nejrychleji vidět, nebo nejrychleji si na něj můžete sáhnout, i když třeba z dlouhodobého hlediska by dávalo větší smysl budovat jako dobré školy nebo tu infrastrukturu.
Hmm. Určitě tady ten problém té absence nějakého dlouhodobého strategického plánu je klíčový, co se týče teď přerozdělování těch peněz a těch fondů. Tady v podstatě o nějaké transformaci, o tom odchodu od uhelného průmyslu se mluví desítky let, ale vlastně aktuálně se zase nacházíme v nějakém stavu nebo období, kdy najednou teď přišlo, teď tady máme ty fondy a teď najednou nikdo neví, do čeho to vlastně investovat, na co to využít a narychlo se vytváří projekty často šité horkou jehlou a někdy se utrácí jenom za to, aby se to vůbec utratilo, takže ten problém té neexistence nějaké dlouhodobější strategie je klíčový.
Já zároveň pro mě to slovo transformace představuje proces, že to není jako předěl, že bychom řekli v tomhle roce budeme, samozřejmě můžeme jako dekarbonizovat, ale je to proces na dlouhou dobu, takže přijde mi vlastně škoda to promarnit tuhle šanci.
Určitě ano. A i tady z toho pohledu by se mělo zohledňovat to, co se bude dělat třeba s tím územím, s tou krajinou dotčenou po té těžbě, ty aspekty té regenerace, revitalizace toho území. Měl by se zohledňovat nejenom ty krátkodobé ekonomické efekty, ale právě ten aspekt udržitelnosti a dlouhodobější udržitelnosti. I z minulosti se ukazuje, že spousta projektů, která byla třeba v době vzniku mediálně propagována jako příklady dobré praxe, to jsou typicky třeba nějaká golfová hřiště na těch potěžebních územích, tak se z toho dlouhodobějšího hlediska ukázalo jako ekonomicky neudržitelné. Stejně tak mnoho území bylo třeba regenerováno nebo revitalizováno do podoby zatopených jezer, což bylo prezentováno jako super myšlenka pro rozvoj třeba i cestovního ruchu, rekreace a tak dále, ale s ohledem na nějaké globální změny, nedostatek vodních zdrojů, dlouhodobá sucha, tak zase tyto projekty se ukazují jako neudržitelné a je potřeba hledat nějaké nové alternativy, i co se týče třeba ty takzvané přirozené sukcese, to znamená nejenom technických rekultivací, které jsou mnohem dražší a ty peníze tam mnohem více se ztratí a dát možnost nějakým alternativám tady v tomhle směru.
A máme kde se inspirovat? Já jsem se chtěla zeptat na dobrou praxi a vy jste zmínil, dobrá praxe byla a fakt to dopadlo špatně, tak máme možnost se někde právě inspirovat, ať už jako třeba v zahraničí nebo jinde.
Určitě příklady existují, protože ten energetický přechod nebo ta transformace, odklon od těžby uhlí v některých státech probíhá už další dobu. Sousední Německo, v některých regionech je spousta příkladů dobré praxe, kterými se dá inspirovat. Takže existují v rámci Evropské unie různé platformy vědecko-výzkumné, které sdílejí právě tyhle ty příklady dobré praxe, zkušenosti z projektů a tak. Takže spíše jde o to lépe sdílet ty informace a nabídnout ty informace těm, kteří s nimi pracují a dokáží je využít v té denní praxi.
Dobře, děkuji moc, že jste si na nás udělal čas a děkuji za zajímavé povídání o energetické transformaci, o spravedlivé energetické transformaci. Zajímá mě, vlastně napadá mě, dá se vaše práce asi pravděpodobně někde dohledat, nebo kdyby si chtěli posluchači, diváci přečíst něco konkrétnějšího z vaší výzkumné činnosti?
Tak určitě přes webové stránky Ústavu geoniky, a kde najdete jako můj vlastní profil a tam budou nějaké prolinky na stránky s publikacemi, s projekty a myslím, že by neměl být problém to najít.
Dobře, tak ještě jednou děkuji moc panu Bohumilu Frantálovi z Ústavu geoniky Akademie věd České republiky. Děkuji vám, že jste poslouchali, dívali se na nás. Další naše epizody najdete v podcastových aplikacích anebo na YouTube, pokud nás chcete vidět i s videem. Děkuji moc, mějte se hezky a loučí se s vámi Markéta Braunová z brněnského studia Vokál. Naschranou.